Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Strach jako nástroj manipulace. Toto sousloví můžeme číst a slyšet v naší době poměrně často. Někteří politici nebo celé politické strany a směry jsou obviňovány z vyvolávání strachu a následné manipulace s lidmi. Jiným politikům a aktivistům je zase kladeno za vinu, že manipulují s lidmi právě tím, že se jejich obavám vysmívají a lidi, kteří cítí obavy, označují za hloupé, nevzdělané a neinformované. Společnost je tak permanentně rozdělována. Důvěra vůči politikům, institucím, ale také médiím a veřejně činným lidem padá stále níže. Přitom právě důvěra ve společné hodnoty, důvěra v budoucnost, důvěra ve správnou cestu a lidi, kteří nás po této cestě vedou, byla základem všech vyspělých, civilizovaných a bohatých zemí. Dnes je mým hostem profesor Cyril Heschel, psychiatr a vysokoškolský pedagog. Od roku 1990 je přednostou psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitelem psychiatrického centra Praha, které se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Byl také prezidentem Asociace evropských psychiatrů i předsedou České lékařské akademie. Pane profesore, jsem ráda, že jste přišel. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane profesore, před chvílí jsem tady odkazovala na slova jednoho z nejznámějších světových politologů, Francise Fukuyamu, který ve své knize Důvěra z roku 1995 precizně rozebíral, proč bohaté a civilizované státy byly vždy země s vysokou důvěrou ve společnost. Bez ní, bez té důvěry, je všechno podstatně horší. Vy jste psychiatr, Fukuyama politolog, ale souhlasíte s tím, že důvěra je pro zdraví společnosti úplně klíčová?
Když budeme důvěru považovat, a svým způsobem tak můžeme učinit, za jakýsi protipol vztahovačnosti nebo podezřívavosti, paranoidity, tak pak určitě je potřebná k tomu, aby vůbec nějaké společenství fungovalo. To může být založeno buď na důvěře, anebo na takovém tom strachu, ať nenávidí jen, když se bojí, který nebývá spojen s důvěrou, ale je spojován s existenciální úzkostí, takže až do doby určité politické katastrofy nebo krize se prostě poslouchá, což je situace v autoritativních režimech, v diktaturách. Tam si všimněte, že se vládní garnituře dostává téměř 100% podpory, například ve volbách, ale přitom to, jak všichni víme, neznamená, že by se těšila důvěře, spíš se těší obavám. A proto to, na čem je založena fungující společnost, je v každém, abych tak řekl, režimu, čím myslím provozní režim té společnosti, jiné. Takže v určitých společenstvích je důvěra nezbytná, v jiných není nutná, tam musí být náražena něčím jiným.
Čím?
No tím strachem například.
V jakém stádiu se vynacházíme my, podle vás? Teď?
Já si myslím, že společnost, která tady byla nastavena po pádu toho předchozího komunistického režimu v listopadu 89, je primárně, nebo má primárně ambice být otevřenou společností, tedy vybudovanou na důvěře, v to taky všichni doufali. A to, že to dneska takhle všichni necítí, je dané tím, že se možná dočkali určitého zklamání z poměrně nadměrných očekávání, jež tam byla na začátku, a to je přirozené. A za druhé k tomu potom přistoupila taková ta degenerace moci, ke které v době, kdy nějaký systém trvá delší dobu, automaticky dochází. A protože toho si v uvozovkách tvůrci politických systémů, mám na mysli například americké ústavy a podobně, byli vědomi, tak otevřenou společnost založili na tom, že se politické garnitury musí nutně střídat. Protože to je jeden z mála způsobů, jakým otevřená společnost může udržovat určitou důvěru, protože když máte naději, že politik, kterému nevěříte za 2 roky nebo za 4 roky skončí, tak vás to v té naději, že to není tak zlé, neustále udržuje. Ovšem, ta ztráta té důvěry se nesmí sériově opakovat, protože pak se z ní stane celospolečenský fenomén. Ale dokud ta výměna stráží funguje, tak je ta společnost, byť je nedokonalá, byť se v ní vyskytnou tu a tam korupčníci nebo narcistické osobnosti, které sledují jiné zájmy než obecné dobro, tak je vůči té degeneraci odolná. Asi tak, jako když máte horský potůček, který teče, tak se ta voda nikdy nestačí úplně infikovat, ale když to zajede do nějaké tůně, kde ta voda 2 roky stojí a nehýbe se dál, tak začne hnít. A takhle je to s politickou scénou a to je jeden z pozoruhodných mechanismů, který bychom měli mít na paměti, když usilujeme o udržení vysokého demokratického standardu naší společnosti. My nemáme ani tak pečovat o to, kdo teď zrovna momentálně je v té či oné funkci. Ano, to je důležité, ale to je na úrovni Česko hledá superstar, nebo je to na úrovni pomíjivé, efemerní náklonosti ke sportovním či uměleckým hvězdám. Stačí, když jednou ten zápas nevychytají a okamžitě upadnou v disreputaci. Daleko důležitější, o co bychom měli pečovat, je to, aby fungovaly neustále ty občerstvující mechanismy, které zaručují, že ta horská bystřina stále zurčí dál a že nezůstane viset někde v nějaké zahnívající tůni. A všimněte si, že politické systémy, které směřují v tomto ohledu do pekel, abych to emocionálně podbarvil, tak začínají tím, že začnou petrifikovat svoji moc. Že si ti prezidenti odhlasují nejdřív prodloužené funkční období, potom to, že zruší to omezení na 2x po sobě a dost, a jsou pak 4x a 10x a pak si v těch polodiktátorských středo- a jihoamerických republikách odhlasují, že tam mohou být na dosmrti. A všimněte si, že až na výjimky se jim to nikdy nepodaří, protože tím, že ten systém vykolejí z těch demokratických mechanismů, tak nakonec pak jsou nějakou vzpourou, chuntou nebo podobně smeteni. A kouzlo demokracie je, že je sice na první pohled jaksi neefektivní, neustále se vyčerpává hádáním se všech o všechno, ale na druhou stranu zaručuje těm, kteří na sebe vezmou tu povinnost vládnout nebo se starat o věci veřejné, tak jim zaručuje, že odcházejí nekrvavě, nejsou oběšeni a skončí třeba v nějakých nižších funkcích nebo civilních povoláních. Zatímco ve chvíli, kdy se z tohohle systému vymknou, tak jim hrozí, že když tu moc, kterou si upevnili, neudrží, tak skončí velmi špatně.
A podle vás jsme v tuto chvíli ještě my stále na cestě horské bystřiny? Protože vy jste řekl, že po určité době ta moc degeneruje, dochází k degradaci. A tak to jste hovořil i o politickém systému. Ale my jsme tady 30 let, to zase není něco, to zase není doba, která by musela nutně už vykazovat známky úpadku.
To je pravda. Ale rozdělme to na dvě věci. Jedna ta, o které jsem mluvil, že ta moc degeneruje, když není občerstvována tou neustálou výměnou, kterou zajišťuje fungování otevřené společnosti a její pravidla. A ta druhá je, jestli celý takto nastavený systém jako takový i s těmito pravidly se po čase nějakým způsobem nevyčerpá nebo nezdegeneruje. A to je dost možné, ale to už je otázka mnohem, mnohem složitější a vede mne k několika asociacím. Ta jedna vede k Faridu Zakariovi a jeho knížce Budoucnost svobody, kde upozorňuje na to, že otevřená společnost, tedy ta zastupitelská demokracie, je možná a udržitelná pouze za určitého ekonomického blahobytu. Tedy v situaci, kdy se lidem daří poměrně dobře, tak jsou ochotni tu jakousi neefektivitu toho demokratického systému, který není řízen jako firma, ale je řízen demokratickými mechanismy, tolerovat, protože nemají pocit, že by nedokázal dostatečně zajistit jejich existenci a jejich bezpečí.
To je společenská úmluva z blahobytu.
A to jsou ty základní potřeby, které ta široká populace má. Bezpečí a existenci. No a jestliže tohleto je zajištěno, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak potom ten systém, který je křehký, který je svým způsobem nestabilní, funguje a paradoxně jakousi stabilitu vykazuje. Ale Farid Zakaria upozorňuje na to, že ve chvíli, kdy tato podmínka splněna není, tak se demokratická společnost stává automaticky nestabilní. A svědčí o tom pohled do historie, který ukazuje, že demokratické režimy se udržely pouze ve společenstvích, kde byl hrubý národní produkt nad určitou hranicí. Vezměme si severské země, Británii, Severní Ameriku, Kanadu, kde je pod určitou hranicí, tam nikdy nemůže vzniknout. Vezměme si většinu afrických států a některé latinskoamerické. A někde mezi tím v tom pásmu jaksi středního výkonu sice demokracie vznikají, ale jsou nestabilní a často se zvrhají v různé chunty. To jsou takové ty oligarchie středoamerických republik a kdysi Chile a podobně. Čili, že to hodně záleží na té ekonomické situaci. Takže pod určitou hranici demokracie není možná, nad určitou hranici je stabilní a v pásmu mezi tím možná je, ale je labilní. A to je jedna asociace, kterou odpovídám oklikou na to, na co se ptáte. Ta druhá asociace ale je ještě obtížnější k nějakému hlubšímu pohledu, protože ten pohled je poměrně čerstvý. Když máme nějaký systém a vezměme si jako příklad parlamentní demokracii, řekněme 20. století v takových zemích, jako je Severní Amerika, jako je Anglie, bez ohledu na to, že to je monarchie a jako jsou západoevropské státy, zejména po druhé světové válce, tak ty fungují v nějakých ekonomických podmínkách, ale také v nějakých měnících se ekologických a společenských podmínkách. A mám na mysli například revoluci, kterou představuje rozvoj sociálních sítí, nástup informačních technologií a internetu, který, já vím, je módní o tom mluvit a třeba bychom to neměli tak jaksi nezodpovědně používat v každé větě, ale přece jenom to představuje revoluci, která v mých očích je asi tak významná, jako byl vynález knihtisku. A ten panečku pěkně proměnil svět. Vezměte si, že v té době něco, co bylo výsostným a výlučným právem několika nebo několika málo procent vzdělanců, to znamená znalost písma, znalost historie, psané,
uchovávání a historie
a tak dále, ale zejména tedy obsluha toho religia, ať už jakéhokoliv, tak to se najednou stalo dostupné širokým masám. Najednou si kdejaký sedlák dříve nebo později mohl přečíst Bibli a mohl si ji koupit, což jako předtím nebylo možné. To skutečně se opisovalo v těch klášterech, ale jako normální člověk k tomu neměl přístup. A to se dramaticky změnilo. Čili se změnila celková informovanost o vlastní historii, ale hlavně o vlastní identitě a identitě toho religia. Takže už nebyl každý odkázán jenom na sugestibilitě místního faráře. A to mělo daleko sáhlé důsledky rozvoj literatury, románů a jejich dostupnost. No ale totéž se teď děje a jednak se masově ta schopnost komunikovat rozšiřuje a jednak se neskutečně zrychluje, protože vytisknout knížku, svázat, vydat, rozšířit, rozvozit, prodat, to je něco jiného, než jednou
dát status na internet
a v tu ránu to může třeba sdílet milion lidí. Takže tady došlo k nějaké revoluci a teď ta otázka zní, a vracím se tedy k tomu, na co jste se ptala, jestli takto měnící se podmínky, to znamená informační technologie, sociální sítě, smívání rozdílu ve validitě informací, které k nám přicházejí, tak jestli to všechno nemění podmínky pro parlamentní demokracii tak, že ona už v té původní podobě, v které se tolik osvědčila například po druhé světové válce, nemůže dál fungovat a čeká jí nějaká změna. Teď jde o to, jestli ta změna bude k lepšímu, k horšímu a jestli už máme někde na pozadí našich myslí představu nějakého modelu, který by byl přijatelný, který by zajišťoval otevřenou společnost, ale fungoval by na trochu jiných principech. A jednou z takových otázek, která se teď dostává do popředí a je v tomto smyslu nesmírně ošemetná, je otázka všeobecného referenda, ale to už bych asi odskočil dál, než na co jste se ptal.
K tomu se určitě chci dostat, protože to také souvisí s důvěrou. Ale když už jsme tedy byli u toho okamžiku, že zdá se, že technologické změny předběhly změny, které my jsme ochotni a schopni udělat, co se týká třeba řízení státu a vůbec takové té systému moci, tak nemyslíte si, že to je věc, která nás může v budoucnu dohnat na pokraji konfliktů a podobně, protože my teď momentálně transplantujeme něco, co je vlastně zastaralé, na něco, co je naprosto moderní a my chceme postupovat kupředu, ale přitom si sebou táhneme jako těžkou zbroj v podstatě svázání s parlamentním systémem, demokratickým systémem a tak dále a tak dále.
No, to je něco, na co nedokážu dost dobře odpovědět a obávám se, že nikdo to nemůže dneska ještě vědět, ale na obzoru se nám toto dilema, tento rozpor mezi našimi tužbami a možnostmi a ty rozvírající se nůžky mezi měnícím se světem a zároveň nástroji, které máme k dispozici k jeho řízení. Takže tenhle ten rozpor se prohlubuje a my to už před sebou vidíme, ale jaké to má řešení, jestli je to vůbec pravda a jestli si ten skluz mezi těmi možnostmi, které máme a situací, v které se ocitáme, tak jestli si ten skluz můžeme dovolit a jestli si ho můžeme bezpečně dovolit i nadále, to si myslím, že se dá velmi těžko odhadnout. Vy jste vlastně jinými slovy řekla to, o co jsem se snažil v tom druhém příměru. Že ten první, to byla závislost otevřené společnosti na ekonomické situaci, to je celkem jasné a to je už historicky podložené, ale to druhé, to se týká spíš té budoucnosti a naší současné situace, která je pro tu budoucnost východiskem a to je daleko zamotanější a daleko nejasnější a obávám se, že na to nelze mít silný názor.
Protože samozřejmě ta společenská úmluva, která teď celosvětově v těch vyspělých zemích panuje, vy se budete mít dobře a necháte nás dělat, co my chceme a nebudete nám do toho příliš mluvit, ta funguje do té doby, dokud platí to a vy se budete mít dobře.
To je pravda, ano, to souvisí s tou první poznámkou. No a taky jste teď zavadila o další důležitou okolnost, která trošku podporuje to, co jsem chtěl říct tou druhou poznámkou, že totiž to není jenom naše lokální záležitost zde, že bychom se podívali, jak v české politice jsou politici oblíbení, neoblíbení, skorumpovaní, demokratičtí, nedemokratičtí a jaká je naše ekonomická situace a podle toho hodnotili své šance, že takhle to asi není, protože to druhé, o čem jsem se zmínil, to znamená celá ta změna té ekologie a toho společenského kontextu se týká prakticky celé planety a prakticky také na celé planetě tyhle ty změny, jež nás tady znepokojují, pozorujeme. Ta společnost není rozdělená jenom tady. Vemte si, jak je rozdělená Amerika kolem současného prezidenta. Vemte si, jak byla rozdělená Francie kolem prezidentských voleb, Rakousko kolem voleb a jak nakonec je do určité míry rozdělená, i když zatím ne tak markantně, ale zevnitř už to je vidět německá společnost a dokonce i britská, kde to referendum o Brexitu bylo celkem jasné, jeho výsledek tedy byl jasný a najednou se ukazuje, že zdaleka tak jasná ta potřeba nebyla a že se část obyvatel i těch, kteří hlasovali pro Brexit, cítí zaskočena tím, co to vlastně znamená a má pocit určitého drobného podvodu v tom, že si nemyslí, že byli dostatečně informováni o tom, co to obnáší. A to tu společnost také rozděluje a můžeme to vidět i na té špičce ledovce, která v britské politice vykukuje nad hladinu. To znamená to, co se děje jak v té straně konzervativní, tak ten hluboký propad lejbristů a taková ta otevřená dilemata, zda se dát v libristické straně doleva anebo směrem k pragmatickému středu, to znovu ožívá, i když Tony Blair už je, jak říkají Angličané, overhill, za horizontem nebo za kopcem. Ale tato dilemata se otvírají a jdou vlastně napříč celou současnou společností na mezinárodní úrovni.
Já přesto teď zůstanu na tom našem domácím písečku. My jsme začali diskuzí o důvěře, o tom, jakým způsobem může sloužit strach jako nástroj manipulace. A to přímo souvisí samozřejmě s důvěrou. My už nemůžeme hovořit jenom o nějaké vrtkavé změně nálady ve společnosti, o nějaké vrtkavé nedůvěře, protože podle loňského říjnového průzkumu CVVM zhruba 3/4 lidí, a to je hodně, míní, že se o ně strany zajímají jen v době voleb. Jsou skorumpované, rozdělují veřejnost a jde jim hlavně o výhody a zájmy jejich členů. To je asi, pokud je tento názor skutečně ve společnosti rozšířen na 3/4 lidí, tak to už je asi důvod k jistému znepokojení.
Určitě ano, a to bez ohledu na to, že si to 3/4 lidí myslí, ještě neznamená, že to je pravda. To je právě krásná ukázka toho, jak nebezpečné jsou takové ty masové populistické průzkumy a referenda v určitých otázkách, protože...
To je další nástroj manipulace.
To je další nástroj manipulace a to, že si 3/4 lidí něco myslí, ještě neznamená, že to je pravda. No to je ta hezká kreslená anekdota, kterou už jsem někde zmínil, která to hezky vyjadřuje, jak ten jeden říká Albertu Einsteinovi, hele Alberte, my jsme ve všeobecném referendu došli k názoru, že ta teorie relativity je úplná pitomost, protože jistě, že většina společnosti jí nerozumí a že kdyby se hlasovalo o tom, zda teorie relativity platí nebo ne, tak kdo kdy viděl klacek, že by se za letu zkracoval, tak samozřejmě to Einstein prohraje na celé čáře.
No na tohle bych referendum nedělala, jestli
jasně,
se můžu
samozřejmě, přimluvit. Že v tom je trošku trik, že existují zákony přírodní, o těch se nehlasuje, ty prostě se buď odhalí a popíšou nebo ne, a zákony normativní a o těch se hlasuje a že ačkoliv v obojím případě mluvíme o zákonech, tak je to něco úplně jiného a proto také přírodovědci s tou redukcionistickou, scientistickou průpravou se mylně domnívají, že je to kvalifikuje automaticky k rozhodování o celospolečenských záležitostech a nevědí, že to je zcela jiný diskurs, to připustíme, ale na druhou stranu ten princip, který naznačuje, že to, že když si většina lidí něco myslí, že to ještě nemusí být pravda, tak ten platí v obou těchto doménách, to znamená i v oblasti jaksi společenského chodu a v oblasti normativních zákonů a tak. Vezměme si takové otázky jako trest smrti, členství v nějakých mezinárodních seskupeních, paktech vojenských, nebo dokonce takové otázky, jako jak mají být vysoké daně a podobně. To jsou otázky, které spadají do té oblasti normativní a zároveň je velmi, velmi sporné, zda by měly podléhat nějakému většinovému rozhodování, protože to může být paradoxně kontraproduktivní, ale to nechme teď stranou.
Důvěra.
Vy jste začala právě s tou důvěrou a ta se ztrácí hned z několika důvodů. Ten jeden je, že skutečně ze strany těch volených představitelů a politiků se širší veřejnosti nedostává pocitu dostatečného respektu nebo ohledu k jejich zájmu. Na druhou stranu taková situace je velmi výživným podhoubím pro jakýkoliv populismus, který ten hlad po zohlednění mých zájmů jako občana velice rychle vysítí, protože vycítí, co si lidé myslí a to jim budem říkat. Největší úspěch mají populisté ve chvíli, kdy ti, kdo jim naslouchají, mají pocit, že vyjadřují jejich vlastní a priorní názory, že je neopravují, nekorigují, neoponují, nýbrž, že je vyjadřují a za všechno mluví taková věta, ten jim to nandal, že? Nebo já si to taky myslím, ale takhle hezky bych to nedokázal říct. A to je způsob, jak získat body, čili na začátku je někde nedostatek respektu k různým názorům, někdy třeba i menšinovým. Na to pak nasedající vysoká, nepřiměřeně vysoká efektivita populismu, který hraje jenom na tento respekt bez ohledu na všeobecné zájmy. A to potom jako další krok vede k takové té redukci a zhlukování názoru do takových těch jednoduchých černobílých pravd, které jsou velice rychle a snadno sdělitelné. Jakože všichni cikáni kradou a všichni Židi jsou lichváři a všichni Číňani tady prostě jsou dobrý tak do restaurace a podobně. A to jsou pravdy, které se začnou velice rychle šířit, protože jsou chytlavé. A přitom neodpovídají, ty stereotypy většinou neodpovídají skutečnosti nebo rozhodně ne v celém rozsahu. Ale to už nikoho nezajímá, to nevadí. A to je to, o čem jste mluvila, že potom se začnou šířit pravdy typu všichni politici kradou. Vždyť to není pravda. Když pak se takového člověka zeptám, ať mi vyjmenuje politiky, kteří prokazatelně kradli a má to založeno na nějakých validních datech nebo na tom, že ten politik byl vyšetřen a odsouzen, tak jich umí vyjmenovat 5 na jedné ruce, ale těch politiků jsou zde tisíce.
No jo, pane profesore, je jasné, že máme tendenci ke zjednodušování, protože je to jednoduché, ale není zatím příklonem k populistickým názorům také určitá zoufalost lidí, protože to, co slyší, odporuje zdravému rozumu, odporuje jejich přesvědčení a oni jsou přesto neustále, a teď nehovořím o technických věcech, třeba o přírodních zákonech, hovořím o věcech řízení státu, hospodaření, dotací a já nevím, toho všeho, co utváří náš společenský prostor. Například podle dalšího průzkumu 72% dotázaných věří tomu, že přestože politické strany kritizují jedna druhou a teatrálně proti sobě vystupují, ve skutečnosti jsou úplně stejné všechny. Nyní ten příklon k populismu ne příčina, ale důsledek. Důsledek neschopnosti stávajících.
Je to samozřejmě důsledek, ale neměli bychom to všechno házet, veškerou tu vinu, za ten posun ve veřejném prostoru jenom na jednu stranu. Ono to chce se nad tím, co zastávám, co si myslím a o čem přemýšlím, tak se jaksi zamyslet trochu hlouběji, protože například to, že jsou si všechny strany podobné, že jsou jedna jako druhá, no dobře, no a co, tak jako oni se mají mezi sebou vyvraždit, nebo a ve chvíli, kdy přistoupíte na to, že ten politický boj má být do určité míry kultivovaný, no tak musí být určitá pravidla, která je převádějí na nějakého společného jmenovatele. Je pravda, že to, když to pravolevé kyvadlo agreguje do středu, takže ta moc nebo ta demokracie začne degenerovat, jak byla dlouho taková ta černo-rudá koalice v Rakousku, která byla téměř neprůstřelná a tu a tam jsme to viděli, tady to začínalo opoziční smlouvou a podobně, ale to neznamená, že by ty strany za všech okolností musely být nesmířitelní nepřátelé. Vždy, když se podíváte na jejich programy, tak přece jenom v nich rozdíl je. Na jedné straně důraz na ochranu osobního majetku, individuální svobody, omezení role státu. To pořád, jak si ty strany na pravici v té či oné míře mají. A samozřejmě, že to je úběžník, ke kterému se snaží přibližovat, ale nikdy ho nedosáhnou, protože nikdy nebudou mít absolutní moc a ta jejich snaha bude vždycky korigována opačným názorem, a to je ten na té levici, který klade důraz spíš na kolektivní zodpovědnost, na sociální solidaritu, na rozprostření blahobytu, tedy v uvozovkách, na co nejširší vrstvy, péče o sociálně vyloučené a slabé a podobně. No a tyhle ty dva systémy se vzájemně nějakým způsobem korigují A obvinovat je z toho, že jsou jeden jako druhý, si myslím, že je přece jenom příliš zkratkovité.
Je to možná zkratkovité, ale ve výsledku jsme se dostali do situace, kdy lidé, alespoň podle těchto průzkumů, které máme k dispozici, ale člověk nemusí číst průzkumy, stačí, když si jde popovídat s lidmi, když si popovídá s lidmi mimo Prahu, když si popovídá s lidmi v těch příslovečných hospodách a podobně a zjistí, že stranickému základu, stranickému systému jako základu demokracie věří jen mírně nadpoloviční většina lidí a že zkrátka lidé nemají důvěru ani v Losnu, ani v Mažňáka, jestli mi rozumíte.
Ano, rozumím, ale to je poměrně nebezpečná situace, která tady byla před nástupem Hitlera v Německu, kdy lidi ztratili důvěru v tu prohnilost Výmarské republiky, ale to, co pak přišlo a co jim naslibovalo tu tisíciletou říši a vyřešení všech problémů, tak to bylo peklo, jaké předtím nemělo v historii nikdy období a to se pak začali všichni divit a diví se dodnes ty Němci. No ale to tež tady bylo po válce, teď je to dokonce opakovaně zpracováváno i filmařsky a televizně v té takzvané Třetí republice, to znamená mezi koncem druhé světové války a nástupem komunismu, kdy jaksi většina té společnosti jako kdyby ztratila důvěru v tu klasickou otevřenou společnost a vsadili na jednu kartu těch, kteří jim toho nejvíc naslibovali. A pak se samozřejmě rychle začali divit, jak ty sliby se vlastně vůbec neplní. Či ono, jedním z předpokladů zachránit se před takovým vývojem je zachovat si kritické myšlení. A kritické myšlení znamená, že se pro nic zas tak nějak moc stoprocentně nemohu natchnout a snažím se vždycky na tom vidět ta negativa a rozsvěcet si červené světýlko ve chvíli, kdy se začne jakýkoliv politický směr od toho otevřeného systému odchylovat bez ohledu na to, že v tu chvíli vypadá jako efektivní, prosperující, slibující, nadějný a je to takový ten výtah k moci, do kterého všichni nastupují. Když ta komunistická strana najednou měla miliony členů nebo statisíce členů, tak to je něco, co se opakuje v dějinách jenom tu a tam. Ale jakmile nás to vzdálí od otevřené společnosti, tak je to nesmírně nebezpečné. A samozřejmě, že můžeme hovořit o tom, co vy naznačujete, že to je vlastně do značné míry vina těch, kteří se o tu svou důvěru mohli zasloužit v případě 48. takzvaných demokratických ministrů, kteří podali demisi, že to asi nebyl ten nejlepší způsob, jak tu krizi vyřešit, takzvaného nebo ne zvaného, ale skutečně demokraticky zvoleného prezidenta Beneše, který ovšem se dostal historicky do nešťastných konstelací vyjednávání na jedné straně se Stalinem a posléze doma s Gottwaldem. A ono je to docela snadné jim to všem klást za vinu, ale to byl přesně ten moment, kdy ta demokracie je zranitelná a příchodu takového momentu je třeba těmi demokratickými mechanismy, dokud fungují, za každou cenu bránit. A to je svoboda slova, to je svobodný tisk, to je investigativní novinařina bez ohledu na to, jak je mnohým velice nepříjemná. Ale je to prostě určitá záruka, že ti, kdo vládnou, si nemohou dovolit všechno. A pokud mluvíte o té ztrátě důvěry, tak tam je ještě jeden aspekt, o kterém se domnívám, že je na vině ta vládnoucí garnitura a že jde ruku v ruce s tím nedostatečným ohledem a respektem na elektorát, který ji přivedl k moci. A to je neochota dostatečně vysvětlovat svoje kroky, dostatečně obhajovat svoje postoje, tak, aby byly srozumitelné co nejširší vrstvě společnosti, takové to, čemu se říká popularizace vědy, tak v tomto případě popularizace politických programů a jejich neustále a opakované argumentování a prezentování, protože ve chvíli, kdy ti, kterých se to týká, ztratí pocit, že je o ně v tomto smyslu pečováno, tak začnou pozorovat ty vnější znaky té moci, to spapaláštění té garnitury a přestanou mít pocit, že jim slouží. A aby měli ten pocit, že jim ta garnitura slouží, tak ta garnitura o jejich názor musí pečovat. A to neustále. a nikdy si nemyslet, že má jaksi vyhráno nebo vystaráno. Všimněte si, jak nesmírně poučné v tomto ohledu je, že strana, která byla nesmírně úspěšná, a to i v době, kdy vládla, tak najednou se propadla téměř na hranici volitelnosti, teď mám na mysli sociální demokracii, což může z určitého povrchního pohledu vypadat jako naprosto nepochopitelná nespravedlnost, že jedna z nejúspěšnějších vlád, která vyvedla zemi, nebo za jejíhož působení země byla vyvedena z krize, stouply příjmy, zlepšily se všechny možné parametry našeho života a byla v tomto ohledu jednou z nejúspěšnějších v naší novodobé historii, tak místo, aby to ta společnost ocenila, aby jim zatleskala, aby měli 30%, tak se propadli někam pořád níž. A my si můžeme položit otázku, jak je to možné, vždyť je to nepochopitelné.
My si na ní můžeme i odpovědět hned, protože arogance, se kterou vystupovala právě vůči svým voličům a s takovým tím pocitem, tomu nemůžete rozumět, já nebudu ztrácet čas vysvětlováním, já to raději udělám za vás, věřte mi.
Tak to dopovídáte to, co jsem chtěl říct, to je ta jaksi pokorná prezentace svých postojů a obhajování a argumentování svých postojů a jejich popularizace. A ta druhá věc ještě, která s tou důvěrou nepochybně souvisí, je autentičnost. Jestli jsou lidi obecně, zejména v mladším věku citliví, tak je to pocit, že stojíte tváří v tvář jakémusi pokrytectví nebo neupřímnosti a že postoj, který zaujímáte, není autentický. Vy prostě těm politikům často nevěříte ani dobrý den. A musím říct, že já, který jsem se často v mladším věku prohledat, co snadchnul, tak teď už to skoro nedokážu. Vždycky, když vidím kamarády, který mě zvou někam na demonstraci a podepisovat různé petice. A tak.
Člověk jim skoro závidí, že?
Já už se toho nezúčastňuju, protože já už jsem si tolikrát vlastně názorově natlouk nos, že nemám důvod se nedomnívat, že bych si ho natlouk znova, protože všechno je nakonec trochu jinak, než jak to na začátku vypadá. Všechno je jinak, než ako to vyzerá. A ono to chvilku trvá, než na to člověk přijde. A to je to, zachovat si kritické myšlení, ale to neznamená, že to všechno vzdáme a hodíme flintu do žita, ale že jsme ostražití ke každému, kdo nám slibuje víc, než může slibit. Já, jak vidím někde vyšší úrok než 2 nebo maximálně 3%, tak automaticky vím, že to je z 99% nějaký šméčko. Tak nechápu lidi, kteří na to skočí a vrážejí do toho peníze a nechají si slibovat 16-20% úroky a pak se divějí, že o všecko přišli. Je to trochu jejich vina. A ta neautentičnost je něco vůči, ale čemu ta společnost přece jenom jako vnímavá na té politické úrovni je. Já si myslím, že ten pocit nedostatečné autentičnosti byl na vině nedostatečného volebního úspěchu například profesora Drahoše, který byl alternativou v těch prezidentských volbách. Já jsem pak mluvil s řadou lidí, kteří měli pocit, a to i třeba těch, kteří byli velmi kritičtí vůči nakonec volenému prezidentu Zemanovi, tak měli pocit buď, že ten člověk nemá názor, anebo že nemají pocit, že jim je autenticky představováno. Oni jako kdyby té akademické postavě nerozuměli. A to není v žádném případě vina profesora Drahoše, ale to je spíš ukázka toho, jak akademik s politicky bezúhonnou pověstí nemusí být v té politické, na té politické scéně tou nejlepší kartou, na kterou bychom měli sázet. A je to pro mě spíš argument, protože by se lidi měli poohlížet po někom, kdo se osvědčil v politice. A ne si myslet, že to, když dostanu Nobelovu cenu za chemii, nebo když jsem mistr světa v nějaké sportovní disciplíně, takže mě to automaticky kvalifikuje k tomu být úspěšný v politickém klání. Většinou bohužel opak je pravdou.
Pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste přišel do studia a děkuji vám také za váš otevřený pohled na současnou společnost a svět.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Milí posluchači, v pátek 1. června uslyšíte rozhovor s hostem, kterých věru není mnoho. Do studia přijde karikaturista a písničkář Miroslav Kemel. Budeme mluvit samozřejmě o tom, jaké to je dělat vtipy ve vážné době a také kde bere svůj nevyčerpatelný optimismus.
Já teda opravdu jsem pořád optimista, mám pocit, že to všechno má nějaký význam a že každá krize vede k tomu, že člověka posílí, že to platí nejen jako v osobní rovině, ale i v té státní, evropské a tak. Já si myslím, že to k něčemu bude dobrý, že nás čeká prostě nějaké období, které bude složitější, ale že z toho vyjdeme prostě posílení. Fakt si to myslím.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové nebo webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také už všechny odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás opět těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.